NRK Radio.
Klokken 7. Riktig god morgen. Du hører på Nyhetsmorgen.
Den beste medisinen mot italiensk hjerneråte.
Ikke terror, tror brittisk politi, men bilen som kjørte inn i Liverpools tettpakkede gater i går skadet mange, to av dem alvorlig.
Den nye strømstøtten Norgespris kan bli stoppet av EØS-regler, ifølge EØS-ekspert.
Kreftforeningen sterkt kritiske etter at fysiologen Anders Håkenstad gikk ut mot cellegiftbehandling i den populære podcasten til Wolfgang V.
Veldig mange pasienter tok kontakt. Mange av de var redde, mange var usikre, det var mye spørsmål, noen var også sinte. Og i verste fall så det jo noen som tar dette bokstavelig og takker nei til behandling som kan redde livet.
Og NHO Reiseliv advarer mot turistskatt i nord.
En konferanse kan jo være 100, 200, 300 mennesker, og 3% på toppen av det, da begynner det å bli ganske mange titusener, og da ryker ofte budsjetter, og da må man se som et billigere alternativ.
Og i dag skal næringskomiteen på Stortinget si hva de syns.
Klippeplenen eller ikke, det et av mange spørsmål for hageeiere i mai. Og sliter du med å balansere bievennlig hage med noenlunde ryddig forgård, så følg med. Det råd å få. Riktig god morgen til dere som har hengt med oss litt, og dere som akkurat har skrudd på radioen. Nyhetsmorgen i dag ved Birger Kolsrud Jåsund og Marit Selmer Nedrelid. Og vi starter denne halvtimen i Liverpool. Der tror ikke politiet at mannen som kjørte en bil inn i en folkemengde i går, hadde et terrormotiv. 47 mennesker ble skadet, og to av dem alvorlig. Den ene av de to som alvorlig skadet et barn, og det også flere barn som litt mindre skadet. Tusenvis av mennesker var også ute i gatene for å feire fotballgullet til Liverpool i Premier League, og føreren av bilen pågrepet. Det dreier seg om en 53 år gammel brittisk mann. Politiet tror at han handlet alene, sier Jenny Sims hos politiet i Merseyside.
I know that people will understandably be concerned by what has happened tonight. What I can tell you is that we believe this to be an isolated incident, and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi skal følge denne saken i Liverpool mer utover måneden, men nå skal vi til Gaza.
Håp om fred, eller i det minste en midlertidig våpenhvile i Gaza, ble nok en gang knust i går. Da sa Hamas at de går med på et amerikansk forslag om å sette fri israelske gisler mot løslatelse av mange palestinske fanger fra israelske fengsler. Partene skulle deretter inngå i en 60-dagers våpenhvile, men det tok ikke mange minuttene før det ble avvist fra israelsk side. Korrespondent Åse Marit Befring med oss fra Amman i Jordan. Hvorfor vil ikke israelere være med på denne planen?
Altså, det var jo full forvirring i går ettermiddag og kveld om hva egentlig Hamas hadde sagt ja til, om det lå noe plan der. Og ifølge Trumps Midtøsten-utsending Steve Witkoff, så avviser han at Hamas har sagt ja til den opprinnelige planen. Ifølge nettstedet Axios så skyldes forvirringen at amerikanerne har brukt en mellommann, en palestinsk-amerikansk forretningsmann, som da har gått ut over sine fullmakter her, og at det forslaget Hamas da sa ja til ikke var det opprinnelige forslaget.
Og Israel på sin side, de har jo på en måte svart ved å si at de skal trappe opp krigføringen, blant annet så har sivile nå beordret til å forlate byen Khan Yunis sør på Gazastripen. Hva har kommet frem om denne opptrappingen nå i løpet av natten, Åse Marit?
Ja, det har ikke vært de store endringene i natt, men israelerne sier nå at målet at de skal ta kontroll over 3-4 deler av Gaza-stripen, og at de skal fordrive den palestinske befolkningen inn på den siste 4 delen av landstripa. Og de går nå hardt til verks i områder som evakuert, der river de ned bygninger, og de søker og ødelegger tunneller som Hamas har brukt under krigføringen. Og på den måten så blir det også vanskeligere for palestinerne å kunne flytte tilbake.
Og som ikke det nok, så har den nye omstridte nødhjelpsorganisasjonen nå startet utdeling av nødhjelp i Gaza, men med veldig til kritikk rettet mot seg. Hvorfor har den blitt så kritisert?
Altså leiesoldater og utdeling av nødhjelp brukes sjelden i en og samme setning, men det gjøres her. Leiesoldater har reist inn i Gaza de siste dagene, og der skal de stå for sikkerheten rundt utdelingen av nødhjelpen. Men FN og bistandsorganisasjoner mener at de ikke kan stille seg bak den nye organisasjonen som skal stå for den utdelingen av nødhjelpen nå, fordi de mener at den både militarisert og at den ikke nøytral. Og jeg har med meg utenriksminister Espen Barth Eide. Nå denne mye kritiserte organisasjonen i gang med å dele ut nødhjelp i Gaza. Bør man da legge alle prinsipper til side og sørge for at maten kommer raskest mulig ut til sultne palestinere?
Nei, det bør man absolutt ikke, fordi at man må ikke blande sammen nødhjelp og en militær strategisk kampanje for å fordrive folk eller konsentrere dem i bestemte områder. Dette strider mot alle etablerte humanitære prinsipper. Nødhjelp og humanitær innsats skal være upartisk i forhold til en pågående konflikt, og derfor så har jo både FNs nødhjelpskoordinator og omtrent samtlige humanitære organisasjoner som aktive i Gaza sagt at dette kan de ikke være med på, og vi stiller oss bak det. Dette en måte å organisere nødhjelp på som vi ikke skulle se i vår tid.
Men går ikke dette først og fremst ut over palestinerne nå, som allerede utsultet?
Vi skal huske på at det finnes et etablert apparat inne i Gaza, på tross av alt som ødelagt gjennom UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, og en rekke andre organisasjoner som samarbeider med dem. Og det finnes både mat og medisiner rett utenfor Gaza. Det problemet man har at den maten og de medisinene, de livsnødvendighetene, ikke kommer inn og ikke slipper til. Så vi dypt skeptiske til denne nye modellen. Men det ikke bare vi som det. Han som var utpekt som leder, Woods, han trakk seg jo i går, fordi også han sa at dette ville stride mot alle humanitære prinsipper, og hvis han skulle etablere at det var greit at de som står for en aggressiv militær kampanje også skal ha ansvaret for å dele ut nødhjelp, hvor man da skal fortelle folk hvor de får lov å møte opp, de skal screenes, man skal kanskje intervjue dem, kanskje arrestere folk. Dette altså så uakseptabelt som det kan bli når det gjelder hvordan humanitær innsats skal gjøres.
Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kom med sterk kritikk av Israel i går. Kan presse fra gamle venner få israelerne til å endre politikk?
Vi skal merke oss det Merz sier, for det den tydeligste kritikken Tyskland har kommet med siden denne krigen startet. Den nye tyske regjeringen har virkelig vært tydelig på det, at de Israels venner, men selv Israels beste venner kan ikke akseptere det som nå skjer. Og han sa jo rett ut at han ikke lenger kunne forstå at det fantes noen meningsfullte militære mål, og at det virker som om krigen nå føres for krigens egen skyld. Og det mener jeg en god analyse. Det interessante at dette også kommer fra forbundskansleren i Tyskland, som har vært svært og ettergivende med det som vi har sett fra Israels side i det siste.
Takk til deg, Espen Barth Eide.
Og takk til Åse Marit Befring, med oss begge to fra Amman i Jordan.
Sliter du med strømregningen og gleder deg til regjeringens nye fastpris på strøm, Norgespris? Vel, det kan hende at denne ordningen i strid med EØS-avtalen, det mener EØS-ekspert og advokat Clemens Kerle. Han ber nå regjeringen sjekke ekstra nøye før norske familier blir tilbudt disse avtalene fra 1. oktober.
Vi mener at Norges pris kan være i strid med EØS-avtalen.
Advokat Clemens Kerle i CMS Kluge advarer mot at kunder som tegner seg for å få Norges pris fra 1. oktober kan få seg en overraskelse. Hvis ESA, som sjekker at Norge overholder EØS-avtalen, vender tommelen ned, slik han frykter. Han ber regjeringen ta en ekstra sjekk.
I hvert fall en avklaringsrunde med ESA før det innføres. Det kan ellers eksponere ganske mange for en ganske stor økonomisk risiko.
Kerle har jobbet med statsstøtte og EØS-rett I nesten 20 år, også I kontrollorganet ESA. Østerrikeren mener Norges pris kan bli felt på at den en statsstøtte som rammer enkeltbransjer.
Og der mener vi tilfelle for Norges pris, som for eksempel gjør det mindre attraktivt å kjøpe varmepumpe.
Og I tillegg mener han Norge ikke nødvendigvis har noen god grunn til å gripe inn I et strømmarked med tiltak som Norges pris. Fordi støtten ikke rettet mot å hjelpe folk som har det vanskelig.
Disse type statlige inngrep må være forholdsmessige. Så kan man I hvert fall stille spørsmålstegn om det det når de som bruker mest strøm og har mest ressurser støttes I størst grad.
Jeg tror vi har tenkt på alle sider av denne saken, fordi den har vært viktig for oss.
Energiminister Terje Aasland avviser at det noen fare for at regjeringen ikke kan innføre Norges pris. Ikke minst fordi han mener Norgesprisen på 40 øre per kilowattime ikke kommer til å bety noe for andre strømkunder enn de som velger å benytte den.
Den kommer ikke til å gjøre at norske husholdninger kommer til å bruke veldig mye mer strøm. Et lite utslag kanskje, men ikke sånn at det får noen konsekvenser hverken for prisnivået eller andre forbrukere eller at forbruket går I taket.
Men har dere vurdert om ditt Det en ordning som I tråd med EØS-retten og EØS-avtalen?
Nei, men dette en ordning som gjelder for det private husholdningen, og da kan Norge gjøre det de vil I sluttbrukermarkedet.
Så dere har gjort en EØS-vurdering av at
Altså, EØS-avtalen kommer ikke til å anvendes overfor husholdningene. Når vi går inn og gir de en trygghet gjennom Norgesprisen, så rammes ikke dette av EØS-avtalen.
Reporter her, Ragnhild Bartal og Håvard Nyhus og Trond Lydersen.
I USA øker kritikken mot Donald Trump på grunn av hvordan han nå behandler Harvard-universitetet. Harvard regnes som et av verdens beste universiteter, og nå blir de altså nektet å ta inn utenlandske studenter. Det rammer på flere måter, for den kommende dronningen og statsoverhodet I Belgia, prinsesse Elisabeth, en av dem som risikerer å ikke få fullført studiet som hun har begynt på nettopp Harvard. Og Europa-korrespondent Anders Børing bo I Bryssel. Hva reaksjonen på dette I Belgia?
Ja, for en sak dette kommende dronning Elisabeth av Belgia har altså vært på det vi må kalle en dronningsskole. Først gikk hun på Oxford I Storbritannia, så har hun da begynt og tatt ett år av en toårig master på Harvard I USA. Hun hjemme nå, men kan altså komme til ikke å få lov til å fortsette på grunn av Trumps kamp mot universitetet. Og ingen I Belgia skjønner jo dette.
Nei, og Trump jo kjent for å være litt begeistret for kongelige, så dette var vel en bieffekt som han ikke var tiltenkt.
Man vil tro det, men foreløpig så står jo den amerikanske presidenten på sitt. Det belgiske kongehuset uttaler at han vil undersøke saken, at man overrasket og vil se hva som ligger I dette, og man ikke har noe svar foreløpig. Nå det et par dager siden dette ble kjent, og hittil har det ikke kommet ut at det noen løsning for kommende dronning Elisabeth, som 23 år, og på en måte I den samme generasjonen av statsoverhoder som monarker som skal ta over som vår Ingrid Alexandra.
Ja, og her jo da Kong Salomo og Jørgen Hattemaker I samme båt, kan du si, for denne saken jo større enn den kommende dronning Elisabeth. Hvor mange utenlandske studenter med plass på Harvard det dette gjelder?
Ja, det jo 6800 cirka utenlandske studenter på Harvard som kastet ut I den samme usikkerheten. Så mange av disse ringer nå og undersøker med universitetet, med skolen. Hva skjer I det hele tatt? Mange som kommende dronning Elisabeth hjemme I sitt hjemland nå, så vidt jeg skjønner, prøver å undersøke dette, hva som skjer. Og det selvfølgelig totalt ødeleggende hvis man har begynt på et studium midt I det på denne ganske dyre skolen og få da døra I trynet senere. Det klart at mange noen som jobber også juridisk for å se hva som mulighetene videre.
Ja, og hva skjer videre? Kan det bli en løsning?
Vi har sett tidligere at Donald Trump I stand til å skifte mening, så man må jo jobbe se om det kan skje. Og så nevner du Trump og kongelige. Han har jo vært I kontakt med kong Charles tidligere. Kong Charles har gitt ham skryt, og så gitt ham ting som Trump var fornøyd med, slik at han veldig glad I Storbritannia og det britiske kongehuset av den grunn. Så det mulig at dette... Det nok mulig at dette kan løses på et eller annet vis, men foreløpig så den kommende dronning Elisabeth av Belgia I usikkerhet om hun har en plass I USA videre.
Takk skal du ha, Europa-korrespondent Anders Bering-Bo I nettopp Bryssel.
Hva samtykke og hva voldtekt? Det mange som stiller seg spørsmål stadigvæk. Det også for øvrig et politisk spørsmål, programleder Anne-Katrine Føhli.
Ja, for I dag så ligger det an til å bli flertall på Stortinget for en ny og historisk samtykkelov, som du sier har vært mye diskutert de siste årene. Det blir da en voldtektsbestemmelse som kommer inn I straffeloven, som en bestemmelse som heter bare ja betyr ja. Det betyr at det blir straffbart å ha sex med noen som ikke I ord eller handling har samtykke til det, og det kan straffes med inntil 6 års fengsel. Lederen av Forsvarerforeningen mener dette gjør det vanskelig for bevisførsel I retten. Hun møter justisministeren og Høyre til debatt noen timer før forslaget blir avgitt I Stortinget I dag.
Det en halvtime til. Politisk kvarter går på lufta 7:15 som vanlig.
Du hører eller ser på Nyhetsmorgen, og du finner oss blant annet I appene NRK Radio og NRK TV. Klokken den har rundet 16 minutter over 7.
Og det vi har snakket om I dag at bilen som kjørte inn I Liverpools tettpakkede gater I går skapte store bruduljer og skadet mange, men politiet tror altså ikke at det dreier seg om en terrorhandling.
Og Norges pris kan bli utsatt for en liten finte, fordi den kan bli stoppet av EØS-regler, ifølge en EØS-ekspert vi har snakket med.
Og hva føler du, hva kjenner du I kroppen din når jeg sier, kunne du tenkt deg å bygge en sommerhytte I plast? Og det bra for miljøet? De som nå eventuelt faller ned på svaret ja. Mange gjør det, og vi har snakket med de som lager hytta, så skal du få høre mer om det etterpå.
Men før vi kommer så langt, så skal vi til en sak som har skapt sterke følelser hos mange. Og kreftforeningen blant dem som sterkt kritiske etter at fysiologen Anders Håkenstad gikk ut mot cellegiftbehandling I podcasten til den populære Wolfgang V. Generalsekretæren frykter at pasienter skal si nei til livsnødvendig behandling.
Han sier jo at cellegift ikke virker, og at det ikke finnes forskning eller studier som viser effekt, og det jo beviselig feil.
Det var I podcasten til Wolfgang V. at treningsfysiologen Anders Håkenstad kom med sterke påstander. Han hevder at det ikke finnes bevis for at cellegift fører til mer overlevelse av kreft enn behandling uten cellegift.
Det som skjedde I etterkant av sendingen for vår del var jo at veldig mange pasienter tok kontakt. Mange av de var redde, mange var usikre, det var mye spørsmål, noen var også sinte, sånn at dette blir jo ikke en opplyst debatt, dette jo innhold som egnet til å skremme folk, og I verste fall så det jo noen som tar dette bokstavelig og takker nei til behandling som kan redde livet.
Til NRK sier han at kreftforeningen må tåle høyere andre syn.
Det jeg stiller spørsmålstegn ved og legger på bordet, det jo spørsmålstegnet rundt hvilken effekt det har på overlevelse.
Det ingen tvil om at cellegift en helt nødvendig kreftbehandlingsform. Når det sagt, så cellegift en veldig tøff behandling. Veldig mange får senskader etter cellegiftbehandling, så det trengs ytterligere forskning for å finne stadig bedre kombinasjoner for kreftbehandling som gir mindre senskader.
Og nå skal kreftforeningen få møte Håkenstad til debatt hos Wolfgang V I en podcast om en uke. Reporter her var Geir Bjarte Jetland.
Nordkorea sier nå at USA vil militarisere verdensrommet. USAs plan om et rakettskjold en svært farlig trussel som kommer til å militarisere verdensrommet, sier myndighetene I Nordkorea, ifølge landets statlige medier. Nordkoreanerne advarer mot de storstilte planene om å bygge rakettskjoldet Golden Dome. Kollega Halvard Sandberg, skal vi ta det like gjerne grundig først og sist? Hva Golden Dome?
Golden Dome er Trumps idé om hvordan du skal forsvare USA mot atomvåpen I mange forskjellige former. Hovedkomponenten, sånn som det ser ut nå, blir da noe som plassert I rommet, så masse småsatelliter, som da skal kunne oppdage at det blir skutt farlige ting mot USA, og så greie å slåss mot dem. Det liksom det grunnleggende med Golden Dome. Da.
Og hvorfor navnet Golden Dome?
Nei, Israel har jo dette Iron Dome-systemet, som noe helt, helt annet. Men den amerikanske administrasjonen med presidenten I toppen synes dette hørtes veldig fint ut, og så fant man navnet Golden. Men det vil være et helt annet system som må til for å kunne forsvare USA mot slike trusler enn det mye mer lokaliserte lille systemet som Israel har, og som effektivt mot små raketter og granater.
Men det vi ser nå konturene av, det mange har fryktet I mange år, en militarisering av verdensrommet.
Ja, det en militarisering av verdensrommet. Jeg veldig klar på det at dette her skal være våpen, som også I rommet, som skal kunne skyte ned atomraketter som på vei mot USA. Og mer spesifikt, det skal kunne ødelegge raketter når de på vei opp fra rommet, opp fra bakken. Og når de på vei opp fra bakken, så må de følge en spesiell kurs. De kan ikke gjøre noe særlig. Fysikken sånn at de starter der, og så skal de dit på det punktet. Og det utnytter dette systemet med å kunne oppdage dem tidlig, og så angripe dem.
Så jo tidligere, jo bedre sett fra forsvarerens side.
Og ja, absolutt. Du må se det nesten før den blir skutt opp for å kunne greie få dette til å fungere.
Det lov?
Ja, det det. Altså, vi har en avtale fra 1967 som mange tror forbyr militarisering av rommet, men det ikke helt riktig. Du forbyr militarisering av månen og andres himmelobjekter, og så får du ikke lov til å putte ut masse ødeleggelsesvåpen I baner rundt jorden, men militære ting har vært I rommet hele tiden. Mm. Det nye nå at det faktisk helt åpent kommer våpen I rommet.
Mm. Apropos ting som har holdt på en lang tid, dette jo ikke noe nytt, eller jeg husker jo Ronald Reagan holdt på å prate om dette.
Ja da, dette her et konsept fra Stavårsprogrammet fra 1983, og helt spesifikt noe som heter Brilliant Pebbles. Og da var ideen at du skulle skyte opp tusenvis av små satelliter som skulle gjøre akkurat det, angripe disse atomrakettene når de på vei opp atmosfæren. Og da på det tidspunktet, det får vi aldri livet til. Altså det alt for dyrt, det alt for mange satelliter, det 10.000 og sånne satelliter, vil bare knekke forsvarsindustrien I USA. Men nå så har vi da kommet med Starlink-prosjektet, har vi vist at det går an for relativt lite penger å sende opp mange tusen sånne satelliter. Så dette her kan faktisk fungere.
Mm. Og hvis det fungerer, ikke dette en bra ting?
Nei, ikke nødvendigvis. Det kan være litt bra for USA, fordi at de kan kanskje forsvare seg, men det destabiliserer, det fører til at russerne og kineserne må bare bygge enda flere atomraketter. Og det ikke bra.
Anders Sandberg, takk.
Og fra verdensrommet så skal vi ned på jorda, bokstavlig talt. For hvordan ser det ut I hagen din nå I mai? Går du for sirlig klippet plen og ryddige bedd? Eller du mer av den rotete buskas og blomstring I gult, rosa, hvitt og grønt? Noen synes at den gule løvetannen skrekk og gru, mens andre kan finne på å skule på deg hvis du klipper gresset I mai. For det bienes måned, og de får mer nektar I uklippte hager. Men så det ikke så greit da, å finne denne balansen mellom å hjelpe naturen og ikke knekke nakken, men heller ikke få føle liksom, at du byr på et villnis for de som går forbi. Helen Fredholm, du reiser landet rundt for I gode råd om hagehold, og du elsker også å dele vakre bilder fra egen hage, og nå står du midt I blomsterhavet ditt, hjemme på Toten. Kan du starte med å beskrive for oss hvordan det lukter hos deg akkurat nå?
Nei, nå det syriner som I fokus og gir den gode gamle duften I hagen min.
Ja, hvilke farver har du rundt deg da?
Nei, nå det jo like på hele med epleblomstringa med hvite blomster, ellers så gjennom hele sesongen min så går det nok mye I lilla toner og de kjølige farger da.
Ja, og hva en perfekt hage?
Ja, hadde vi vært enige om det, så det vel det som kanskje litt problemet, at denne kulturen for hva en fin hage den synes jeg har sklidt litt ut I henhold til å ta vare på mangfoldet og dette her med å bygge opp artsmangfoldet og kanskje ikke støvsuge haga, som jeg mener noen synes en måte å ta vår arbeid.
Men hva skal vi gjøre da, og hvordan kan vi spille på lag med naturen og samtidig få det til å se ganske ok ut?
Ja, jeg vil nok I hvert fall si at det viktig å øve seg på og klare å se at ting kan bli ganske fint om det ikke blir perfekt. For ute I naturen så det jo ganske fint der også, selv om vi ikke driver og styrer så mye. Så tipset fra meg jo dette at du skal tenke litt på hagens næringsregnskap når du driver med vårarbeidet ditt. For hvis du kjører alt avklippet som du fjerner for blomsterbed og hekker på avfallstomta, da går næringsregnskap I hagen din veldig minus. Og så vil det jo da ofte bli mye naken jord I mellom plantene dine I blomsterbedet. Og det veldig dumt for både deg selv og for plantene og for artsmangfoldet.
Så rydde litt mindre, eller I hvert fall beholde skrellet da, og så late seg litt. Men hvordan skal vi få til dette her da, uten å samtidig liksom, samle masse snegler og flott under avklippet?
Ja, jeg skal innrømme da at snegler jo kanskje enig I min hagefilosofi, men der også jeg slik at det så godt at det ikke skal bli perfekt I min hage. Så jeg deler litt med de forskjellige arter og skadedyr.
Synes det koselig med snegler?
Nei, jeg synes ikke det. Men det går liksom litt på dette her at planten trives jo ikke med naken jord rundt seg, da vil ikke mikroorganismer vare I blomsterbeddet ditt. Og så må du ty til gift og forskjellige midler, for da kommer skadedyra også. Så I hvert fall dette prøv å tenke å ikke ha naken jord mellom plantene dine, for det skaper på sikt veldig dumme forhold I hagen din.
Dette temaet jo nesten utømmelig, og vi rekker ikke mer nå, Helen Fredholm. Tusen takk for at du var med fra prydhagen din hjemme på Toten.
Vi skal snakke om noe som får det til å gå kaldt nedover ryggen på mange tradisjonelle hytteeiere, nemlig spørsmålet, kan hytter som nesten utelukkende laget av plastprodukter være bra for miljøet? Ja, mener jeg gjerne, som selv produserer råstoffet. I Porsgrunn blir det nå satt opp en rundt 100 kvadratmeter stor hytte, hvor stort sett alle overflater består av plast. Tanken å bedre omdømmet til plast som byggemateriale.
Selv når du helt innenfor her, jeg vet jo at det PVC, men det ser ut som aluminium.
Det sier Jørn Pettersen, som daglig leder I BB Bygg Stathelle. Arbeidsfolkene hans legger nå siste hånd på verket med oppføringen av en ny hytte på Bjørkøya I Eidangerfjorden I Porsgrunn. I denne hytta inneholder nesten alle materialene plast.
Det en betongplate I bunnen, og det reisverk og konstruksjonsvirke I treverk, men alle overflater I PVC-materialer.
Selv senger og kjøkkeninnredning laget av plast.
Takutstikk, utvendige himlinger, dører, vinduer, belegg, vegger...
Utbyggeren mener bruk av denne typen plast I hyttebygging fornuftig I et miljøperspektiv.
Det ikke noen negative bindinger til det at det et PVC-produkt. Altså, PVC brukt på riktig måte jo ingen trussel på naturen.
Ifølge forskere Daniel Furberg ved Vestlandsforskning ikke plastmaterialer verstingen ved hyttebygging.
Ja, de materialene som stikker ut I forhold til utslipp, det betong og isopor.
Furberg mener likevel det andre ting enn økt bruk av plast som har større betydning for å få ned utslippene I forbindelse med bygging av hytter.
Ja, det med antallet bruksdøgn per hytte jo en viktig faktor. At jo mer vi bruker hyttene, desto færre hytter trenger vi.
Det Herøy Arbeiderforening som eier den nye hytta, som I sin helhet finansieres av INEOS. Leder Tor Morten Thorsen I Arbeiderforeningen legger ikke skjul på at en av årsakene til oppføringen av hytta omdømmebygging.
Det gikk for mye rykter at valen og fisken spiste for mye plast og døde, og produktet PVC fikk et veldig dårlig omdømme. Så dette en måte for å vise fram egentlig muligheten vi har med PVC.
Og ifølge seniorforsker Dorte Herske ved Miljøforskningsinstituttet NILU I Tromsø, så det ingen garanti for at plasten ikke vil lekke kjemikalier til miljøet mens hytten brukes. Reporter her var André Kolve, og mer plast blir det om 10 minutter. Da skal vi snakke om plastrydding I Lierelva.
NRK P2.
Om du har mistet noen du veldig glad I, hvordan klarer du å leve videre da? Ja, hva uansett meningen med livet I det store og hele? Og hvordan klarer du et godt liv, selv om det ikke finnes noen åpenbar mening? Om du grubler og får angst av slikt, så kan du kanskje få hjelp. For stadig flere vil prøve eksistensiell terapi, for sånn prøve å finne svar.
Kompass. I dag klokka 12 I NRK P2.
God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Trolig ikke terror, sier politiet I Liverpool om påkjørselen I går der mange ble skadd. Norges pris på strøm kan være I strid med EØS-avtalen, sier jurist. Og pasienter som følges opp digitalt hjemme fornøyde og føler seg tryggere.
Det noe av det beste for meg I alle fall, den tryggheten bak det.
Først altså til Liverpool, der 47 mennesker skadd etter at en bil kjørte inn I folkemengden der I går. Flere på sykehus, to av dem alvorlig skadd. En 53 år gammel mann ble pågrepet etter hendelsen, som politiet sier sannsynligvis ikke terror.
This had been a joyous day in Liverpool, with hundreds of thousands of people lining the streets to celebrate Liverpool Football Club's victory parade. Sadly, at 6 o'clock this evening, as the parade was drawing to a close, we received reports that a car had been in a collision with a number of pedestrians on Water Street in Liverpool city centre.
Forteller det britiske politiet. Det var I går kveld at en bil kjørte inn I en folkemengde I Liverpool. Tusenvis av mennesker var samlet I Liverpools gater for å feire seriegull I Premier League da en bil kom kjørende inn I folkehavet. Totalt ble 47 mennesker skadd, hvor 27 av dem ble sendt til sykehus for behandling. En 53 år gammel mann fra Liverpool-området pågrepet. Politiet etterforsker ikke saken som terror, men sier at dette fremstår som en enkeltstående hendelse. De tror heller ikke at flere involvert.
I know that people will understandably be concerned by what has happened tonight. What I can tell you is that we believe this to be an isolated incident, and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Reporter her Julia Møggerud. Regjeringens nye fastpris på strøm, Norges pris, kan være I strid med EØS-avtalen. Det mener EØS-ekspert og advokat Clemens Kerle. Han ber regjeringen sjekke ekstra nøye før norske familier blir tilbudt fastprisavtaler fra 1. oktober.
Vi mener at Norges pris kan være I strid med EØS-avtalen.
Advokat Clemens Kerle I CMS Kluge advarer mot at kunder som tegner seg for å få Norges pris fra 1. oktober kan få seg en overraskelse. Han ber regjeringen ta en ekstra sjekk.
I hvert fall en avklaringsrunde med ESA før det innføres. Det kan ellers eksponere ganske mange for en ganske stor økonomisk risiko.
Kerle har jobbet med statsstøtte og EØS-rett I nesten 20 år, også I kontrollorganet ESA. Østerrikeren mener Norges pris kan bli felt på at den en statsstøtte som rammer enkeltbransjer.
Og der mener vi tilfelle for Norges pris, som for eksempel gjør det mindre attraktivt å kjøpe varmepumper.
Og I tillegg...
Disse typer statlige inngrep må være forholdsmessige. Så kan man I hvert fall stille spørsmålstegn om det det når de som bruker mest strøm og har... mest ressurser støttes I størst grad.
Jeg tror vi har tenkt på alle sider av denne saken, fordi den har vært viktig for oss.
Energiminister Terje Aasland avviser at det noen fare for at regjeringen ikke kan innføre Norges pris.
Den kommer ikke til å gjøre at norske husholdninger kommer til å bruke veldig mye mer strøm. Et lite utslag kanskje, men ikke sånn at det får noen konsekvenser, hverken for prisnivået eller andre forbrukere, eller at forbruket går I taket.
Reportere her var Ragnhild Vartdal, Håvard News og Trond Lydersen.
Den omstridte stiftelsen som Israel og USA har gitt i oppdrag å dele ut nødhjelp på Gazastripen, sier de i gang med arbeidet. Hverken FN eller andre hjelpeorganisasjoner vil samarbeide med dem, og utenriksminister Espen Barth Eide mener de aldri burde fått oppdraget.
Man må ikke blande sammen nødhjelp og en militær strategisk kampanje for å fordrive folk eller konsentrere dem i bestemte områder. Dette strider mot alle etablerte humanitære prinsipper.
Men går ikke dette først og fremst ut over palestinerne nå, som allerede er utsultet?
Vi skal huske på at det finnes et etablert apparat inne i Gaza, på tross av alt som er ødelagt gjennom UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, og en rekke andre organisasjoner som samarbeider med dem. Og det finnes både mat og medisiner rett utenfor Gaza. Det problemet man har er at det ikke kommer inn og ikke slipper til. Så vi er dypt skeptiske til denne nye modellen. Men det er ikke bare vi som er det. Han som var utpekt som leder, Woods, han trakk seg jo i går, fordi også han sa at dette ville stride mot alle humanitære prinsipper. Og hvis han skulle etablere at det var greit at de som står for en aggressiv militær kampanje også skal ha ansvaret for å dele ut nødhjelp, hvor man da skal fortelle folk hvor de får lov å møte opp, de skal screenes, man skal kanskje intervjue dem, kanskje arrestere folk. Dette er altså så uakseptabelt som det kan bli når det gjelder hvordan humanitær innsats skal gjøres.
Utenriksminister Espen Barth Eide ble intervjuet i Jordan av vår Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring. Så til en sak som har skapt sterke følelser hos mange. Kreftforeningen er kritisk etter at fysiologen Anders Håkenstad gikk ut mot cellegiftbehandling i podcasten til Wolfgang Wie. Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstavold Ross frykter at pasienter nå skal si nei til livsnødvendig behandling.
Han sier jo at cellegift ikke virker, og at det ikke finnes forskning eller studier som viser effekt, og det er jo beviselig feil.
Det var i podcasten til Wolfgang V at treningsfysiologen Anders Håkenstad kom med sterke påstander. Han hevde at det ikke finnes bevis for at cellegift fører til mer overlevelse av kreft enn behandling uten cellegift.
Det som skjedde i etterkant av sendingen for vår del var jo at veldig mange pasienter tok kontakt. Mange av de var redde, mange var usikre, det var mye spørsmål, noen var også sinte. Sånn at dette blir jo ikke en opplyst debatt. Dette er jo innhold som er egnet til å skremme folk, og i verste fall så er det jo noen som tar dette bokstavelig og takker nei til behandling som kan redde livet.
Til NRK sier han at Kreftforeningen må tåle høyere andre syn.
Det jeg stiller spørsmålstegn ved og legger på bordet, det er jo spørsmålstegnet rundt hvilken effekt det har på overlevelse.
Det er ingen tvil om at cellegift er en helt nødvendig kreftbehandlingsform. Når det er sagt, så er cellegift en veldig tøff behandling. Veldig mange får senskader etter cellegiftbehandling. Så det trengs ytterligere forskning for å finne stadig bedre kombinasjoner for kreftbehandling som gir mindre senskader.
Reporter her, Geir Bjarte Jetland, og Kreftforeningen og Håkenstad skal møtes til debatt i Wolfgang Wies podcast 3. juni. I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut troppen sin før landslaget i fotball for menn skal møte Italia. Den viktige VM-kvalifiseringskampen i Oslo 6. juni er for lengst utsolgt.
Det gjør jo at jeg forstår jo at forventningene og lengselen holdt jeg på å si, etter noe som ligger der fremme er der, men samtidig så må vi også være forberedt på at da vi møter Italia så kan vi jo tape.
Ja, og klokka 13 presenterer Ståle Solbakken troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Italia og Estland. Til helsevesenet nå, og til noe som viser seg å være vinn-vinn. Pasienter som får digital hjemmeoppfølging er nemlig fornøyde, og helsevesenet sparer tid og penger. Med digital hjemmeoppfølging kan pasientene ta prøver hjemme og slippe turer til lege eller sykehus.
98 oksygen, og så er det 90.
Berit Johansen har hjertesvikt og gjør nå dagens målinger hjemme i egen stue.
Det gjør så bra ut.
Samtidig har hun på videolink sykepleier i oppføringstjenesten i Fredrikstad kommune. For siden i fjor høst har Berit fått digital hjemmeoppfølging, og mener det har gjort henne mer trygg på egen helse.
Det er noe av det beste for meg i alle fall, den tryggheten bak det. Så jeg blir mye roligere. Før så var jeg veldig nervøs og litt redd og alltid har forskjellige leger og sånne ting. Så jeg synes jo det er helt topp.
Og Berit er langt fra alene om å være fornøyd. En färsk undersökelse från Helsedirektoratet visar att 9 av 10 patienter är förnöjd eller svärt förnöjd med digital hemuppföljning och över 8 av 10 säger de upplever ökad trygghet.
Det har varit hållt på sig redan engel för mig.
Kan gärna måla blodsocker också.
Digital hjemmeoppfølging är ett samarbetsprojekt mellan kommuner och sykehus. Fagdirektör vid Sykehus Østfold, Andreas Stensvold, ser flera fördelar med ordningen.
Ena är patienttillfredshet. Vi vet att de är mer förnöjda med det. De lär mer om sin egen sjukdom och så sparar vi resurser vid att patienterna tränger mindre inläggelser för vi klarar att fånga upp symptomer tidigare.
Og digital hjemmeoppfølging er en nasjonal satsing og har vært det siden 2018. Nesten 1400 pasienter rundt i landet er med så langt. Reporter her var Heidi Gomnes. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Erlend Rønneberg I studio Tone Nordahl.
Og de over halv åtte så fortsetter nyhetsmålen I Buskerud. Vi skal til Lierelva, som har i hvert fall vært Norges mest forsøplede, for det var I hvert fall konklusjonen I en rapport som kom I fjor. Og nå har forskere, skal de se på plastrydning I Lierelva. De I gang med et nytt prosjekt som skal bidra til at elvene ikke drukner I plast.
Her var jeg jo for 2 år siden. Da padlet jeg kajak nedover Lierelva og registrerte plast, og fant stedvis svært mye plast. Det var en god del fyllinger da, hvor det var bare lempa plast rett ut I elva. Ganske mye plast.
Ganske mye plast, som forsker Gaute Velle sier, betydde at Lierelva I 2024 havnet på førsteplass over landets mest forurensede elver. Den lite flatterende førsteplassen ble naturligvis ikke godt mottatt.
Så jeg ble kontaktet flere ganger fra både lokale og politikere og kommunen her I Lier, som syntes at Lierelva sto på den listen over de mest plastforurensende områdene I Norge. Det likte de dårlig, så dette vil de gjøre noe med.
I dag skal vi skal gjennomføre en undersøkelse. Vi holder på med en pilotundersøkelse av hvordan bruke Osper I elver.
Marte Hove fra forskningsbedriften Salt Lofoten med Gaute I Lierelva. Forskerne har fått midler fra Miljødirektoratet til å videreutvikle og teste overvåkning av plast I norske elver etter at rapporten fikk mye omtale I mediene.
Og da skal vi gå langs bredden og plukke plast og til slutt telle den, men poenget mest at vi skal finne en metode som dette kan gjøres likt på over hele fjøla. I elver. Vi skal finne måter å registrere egenskapen til elven og hva man skal beskrive og hvordan man skal gjøre selve overvåkingen. Det det vi skal beskrive.
Og dette ikke gjort tidligere I Norge?
Det ikke gjort I elver.
2 strekninger I Lierelva undersøkes. Hver på 100 meter. Samme sted som forrige gang. Hva forventer de å finne nå? Lierelva fremdeles på førsteplast?
Jeg hadde sett frem til å komme tilbake til Lierelva og så se hvor mye plast det. Og nå har vi altså gått 100 meter, og jeg har jo en halvfull pose. Det jo nesten ikke plass I det hele tatt, og det utrolig gledelig å se, synes jeg.
Så dette bra det, altså?
Dette helt supert. Her det mye mindre plass enn jeg frykta, og mye mindre plass enn det jeg så da jeg var her for et par år siden.
Når folk først har ryddet plast en gang, så får de plastbriller på. Så ser de veldig mye mer søppel rundt seg, og så slutter man å miste og kaste avfall.
Dette da Norges mest forurensede elv I dag?
Det tviler jeg veldig på. Nå skal det sies at da jeg var her for 2 år siden, så jeg noen store fyllinger med plast litt lengre opp I elva her. Om de der fremdeles, det vet jeg ikke. Men I hvert fall den strekningen vi har gått nå, tilsier ikke at dette Norges mest plastforsøplede elv.
Ja, og det sa forsker og professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet I Bergen, Gaute Velle. Det nytter altså, reporter I Lierelva, var Henning Rønhovde. Så skal vi ta med dagens mest imponerende, nemlig den nye verdensrekorden som satt I Nepal. Kami Rita Sherpa har nådd toppen av Mount Everest for 31. gang. Det bekrefter ekspedisjonen, og på den måten her så slår nepaleseren, som også går under navnet Mount Everest Man, sin egen rekord for flest bestigninger av verdens høyeste fjell, som 8849 meter over havet. Og dette synes vi var såpass imponerende at vi har invitert Erling Kagge, en av de personene som har vært lengst på verdens høyeste topp, og han kommer til oss om litt under en time for å snakke om denne prestasjonen. Du hører på Nyhetsmorgen I NRK P2 og på NRK 1. Klokken straks kvart på åtte. Hovedsaker I dag bilen som kjørte inn I Liverpools tettpakkete gater I går. Ikke terror, tror brittisk politi, men det ble mye frykt og mange ble skadet. Og den omstridte stiftelsen som Israel og USA gitt I oppdrag å gi nødhjelp på Gazastripen, sier de I gang med å dele ut mat, men vår utenriksminister mener at de aldri burde fått oppdraget.
Historisk flertall for ny samtykkelov på Stortinget. Bare ja betyr ja. Dette blir vanskelig for bevisførselen I retten, sier leder av Forsvarerforeningen, som vil ha endret lovteksten I siste sving før avstemningen på Stortinget. I dag blir det altså avgitt et nytt forslag fra justiskomiteen om en samtykkelov som det ligger an til å bli flertall for på Stortinget. En type lov som alle de andre nordiske landene og 18 andre land allerede har. Det kommer altså til å bli et flertall for prinsippet «bare ja» betyr «ja», det skal inn I voldtektsbestemmelsen I straffeloven, I tillegg til prinsippet om at Nei nei. Det blir straffbart å ha sex med noen som hverken I ord eller handling har samtykket til det og kan straffes med inntil 6 års fengsel. Dette har det vært en lang diskusjon om I Norge, og det dere I Høyre, Sandra Bruflot, stortingsrepresentant, som I dag sikrer flertall for dette. Det har vært strid I partiet deres. Hvorfor, eller hva ble avgjørende for at dere falt ned på en sånn samtykkebestemmelse?
Ja, først vil jeg si at jeg tror alle I Høyre også så at vi trenger en ny voldtektsbestemmelse. Etter dagens bestemmelser så det jo ikke voldtekt dersom den utsatte vrir seg unna, gråter, sier stopp. Sånn at det har vi vært veldig tydelige på. Og så har man vært litt uenige om hvilken modell man bør legge til grunn. De fleste, og meg personlig inkludert, mener at vi må ha en bare ja betyr ja samtykkelov som slår fast det som for mange helt åpenbart, nemlig at du må ha samtykke fra noen dersom du skal ha sex med dem. Og det andre jeg mener også viktig med det, jo at vi også samtidig sier at det ikke sånn at alle seksuelt tilgjengelige helt til man faktisk sier nei. Og så det også sånn at vi vet jo at en av de vanligste menneskelige reaksjonene når man blir utsatt for et seksuelt overgrep, det å fryse til. Og det mener jeg at for at vi skal dekke det I voldtektslovgivningen, så det viktig å si at bare ja betyr ja, og man må forsikre seg om at man har samtykke.
Men du sier at dette med affekt har vært viktig for Høyre. På hvilken måte har det det?
Altså, affekt?
At hensikten bak det, om det blir begått eller ikke, altså at personen som begår en handling må... Forsett har vært viktig for Høyre her, fordi man skal vite, eller om personen har forstått at den andre personen ikke ville ha sex.
Det jo mer, det viktig å ha det med, fordi at den svenske lovgivningen blant annet har fått noe kritikk, og da det viktig å si at det noen forskjeller. Blant annet så det sånn I den norske lovgivningen at du må ha forstått. Så du må ha forstått at du ikke har fått samtykke, men likevel fortsatt.
Men dette et prinsipp som gjelder I all rettspraksis, og som ikke spesielt for dette lovforslaget.
Ja, nå ikke jeg jurist, altså. Men jeg synes det viktig at vi I hvert fall sier at vi stiller oss bak lovforslaget til regjeringen, nettopp fordi det bør foreligge samtykke når man har sex med noen, og det tror jeg egentlig fleste vil nok være enige med det.
En som ikke helt enig med deg Mette Yvonne Larsen, advokat og leder av forsvarergruppen. Du mener denne loven vil få bevismessige utfordringer. På hvilken måte vil den få det?
Ja, altså, først vil jeg svare Sandra Bruflot. Hun må ha misforstått en del av hvordan dagens voldtektssaker går. hvis noen gråter og gir uttrykk for at de ikke vil ha sex, og det kan bevisføres, så er det åpenbart at en person vil bli dømt hvis det er bevist. Det andre er at dette med å snakke om at man ikke er tilgjengelig for sex. Disse sakene her, de som går i rett med de hver dag og er forsvarere, forstått også bistandsadvokater, de er så vanskelige å vurdere allerede med dagens lovgivning. Og det er snakk om unge folk, og det er snakk om å vite hvordan man skal forstå et kroppsspråk. Og i tillegg så er det sånn at hvis man innfører bare ja er ja, så er dette en politikerskapt lov. Straffelovrådet foreslo bare nei er nei. Og det er en selvfølge at vi skal ha en del lovverket. Men bare ja, ja, der har ikke vi noen forarbeider, vi har ingen tolkningsmomenter, vi vet ikke hvordan de som skal praktisere dette. Og det riktig at Sandra Bruflot ikke jurist, men jurister, tunge jurister, de som går i de sakene hver dag, og akademia har advart sterkt mot dette lovforslaget, og derfor er det utrolig skuffende at Høyre nå, sånn som jeg oppfattet, det snur i denne debatten.
Her er det jo en del ting som rett og slett ikke stemmer. For det første så er det store, tunge foreninger på dette feltet som er helt uenige med Mette Yvonne Larsen. Både bistandsadvokatene i hennes egen advokatforening, juristforbundet som har over 20 000 organiserte på dette området, så det stemmer rett og slett ikke at et samlet fagfelt er mot dette. Tvert imot vil jeg nesten si, det er veldig mange som er for, både på fagfeltet og blant politikere. Og så er det eksempler fra lagmannsretten som sier akkurat det jeg sa, at det ikke holder at hun vrir seg unna, gråter og sier stopp.
Ja, for å ta det da, Mette Yvonne Larsen.
Men poenget...
Ja, ta akkurat det med frysvoldtekter, fordi vi har jo hørt om henleggelser hvis offeret går i frys, ikke yter motstand, en psykologisk mekanisme som vi hører mye om kan skje i den type pressesituasjoner, og ikke klarer å yte motstand. Anerkjenner du ikke at det har vært en vanskelig sak i retten her?
Frysreaksjoner, hvis de kan bevises, er helt reell. Og hvis man er i frys, det betyr at man blir immobilisert og ikke kan bevege seg, så innbefatter dagens voldtektslovgivning den tilstand. Men utfordringen er hvordan skal man kunne, fra en manns perspektiv, da, hvordan skal man kunne vurdere om vedkommende forstår at man er i frys. Frysreaksjon er gjerne en reaksjon på tidligere traumer, og ordet frysreaksjon blir brukt så mye i debatten. Jeg har vel kanskje hatt 50 av disse sakene de siste årene, og jeg har kanskje hatt en sak hvor det ble dokumentert at man hadde frysreaksjon, og da ble vedkommende dømt, fordi man skulle skjønt at det var det det handlet om. Så det er helt oppblåst, det begrepet, i forhold til hvor ofte det faktisk opptrer.
Vi skal ha med oss Astrid Aas Hansen her, som er justisminister fra Arbeiderpartiet, og det er du som har lagt frem dette lovforslaget. Hvilken endring er det du mener at vi nå får med dette forslaget?
Helt grunnleggende sett så er det at det blir helt tydelig for begge parter eller alle parter at du skal ha et uttrykt samtykke for å gå videre med en seksuell omgang. Det er ikke sånn at det er fravær av nei, men det er rett og slett det uttalte, verbale eller kroppslige ja.
For dere legger inn et prinsipp som er både ja betyr ja, og nei betyr nei, begge disse de med ulik strafferamme.
Ja, med ulik strafferamme, og som dere var inne på, så vil den bare ja er ja, den vil kreve forsett. Mens de andre delene av voldtektsbestemmelsen, som bare nei er nei, og i tilfeller hvor det er brukt vold, man er ut av stand til å motsette seg, der vil man også kunne dømme hvis det er bevist grov uaktsomhet. Men på bare ja er ja, så er det et krav om at det er forsettlig.
Ja, for å prøve å være litt konkrete her for de som hører på da, ikke sant? Sex skal skje på begge premisser, man må være sikre på at den andre vil ha sex. Men hvordan, altså Mette Yvonne Larsen er inne på at dette er vanskelig bevismessig, hvordan skal man gjøre dette helt konkret da, i forkant?
Og der har Mette Yvonne Larsen, der jeg enig med henne, dette vanskelige bevisvurderinger. Det det I voldtektssager, det det I sager hvor det gjennomgående bare to stykker til stede. Så det løses ikke sånn sett ved denne bestemmelsen.
Det bestemt... Så den løser ikke disse vanskelige sakene der det står ord mot ord?
Nei, beviskravet vil være det samme. Dommeren I tvil, så skal det frifinnes. Eller påtalemyndigheten I tvil, så skal det ikke tas ut tiltale. Så selve det å bevise disse sakene, det vil fortsatt være en jobb for politi og påtalemyndighet. Men det gjør at det mer som vil være straffbart som voldtekt etter straffeloven. Og det vil være viktig, for det ikke som at det umulig å bevise. I dag så det utfordrende å bevise voldtekt, men det ikke sånn at det ikke umulig.
Jeg tar inn Mette Yvonne Larsen der. Du bekymret for rettssikkerheten på dette området.
Ja, jeg har et stor glede av nå å møte justisministeren på dette, I dette forumet her. Fordi det som problemet, det at når politikere lager en lov uten at man har fulgt straffelovrådet som fagpersoner på feltet, så blir det en politikerskapt lov, og så skal dere overlate domstolen å definere det. Og da har jeg lyst til å spørre justisministeren, hva slags adferd det som sier ja til sex, og hvilken adferd sier nei?
Da tar vi det konkrete, ja. Og sansen svarer
på det. Det konkrete.
Ja, og da kan jeg svare Mette Yvonne Larsen, som jeg mener å snakke med store bokstaver uten nyanser. Når du påstår at det ikke forarbeider på dette, så ikke det riktig. Dette behandles I lovproposisjonen, hva som det betyr at man I ord eller handling får et samtykke. Og da, I ord, det sier seg selv, en ting å si ja. Det kan være uttrykk ved hjelp av lyder, det kan være hvordan du kroppslig reagerer. Men det helt grunnleggende her, det jo at begge parter skal forsikre seg om at dette begge to med på, dette ønsker en. Og jeg synes faktisk ikke det heller ikke som tidligere forsvarer, bistandsadvokat og dommer, at det veldig sånn overveldende at man sier at det ikke fraværet av et nei, men det at du uttrykker et ja. Og jeg mener dette vil bidra til å styrke rettssikkerheten til både gutter og jenter.
Prøv å svare på spørsmålet. Det beskjedende forarbeider som dere nå overlater til domstolen på et så vanskelig felt. Gjenåpningssaker.
Ja, du skal få skyte noe, men bare, Mette Yvonne Larsen, du har jo kommet med et forslag. Du mener at hvis man tar inn ordet klart, at det klart ikke foreligger samtykke I ord eller handling, så vil det endre betydningen. På hvilken måte vil det?
Ja, grunnen til at vi har foreslått det en nødløsning. Forsvarergruppen mener at dette ikke nødvendig, men nødløsningen kan være at det skal være klart, sånn at man unngår disse gråzonesituasjonene. Hva var du egentlig sa ja til, og hvilken type seksuell omgang hvilket kroppsspråk, og hvilken dialog ja, og hvilken dialog nei? For det ikke sånn at unge folk sier sånn ja eller nei. Det gråsoner, altså, ja. Og da har vi foreslått dette med klart.
Ja, og jeg synes det rart. Senterpartiet rart har også sagt at de vil gå inn for å legge inn dette ordet klart, at det klart ikke foreligger samtykke I ord eller handling som du legger vekt på her, Larsen. Kan det være aktuelt, Bruflot?
Nei, og først bare for å si det, de fleste av oss vet veldig godt at vi har samtykke før vi har sex med noen. Det faktisk ikke så vanskelig. Og så jeg enig at vi må få bort gråsonene, men en annen kort ting som jeg vil skyte inn. Ingen av de 18 europeiske landene som har en samtykkelov har fått menneskerettslig kritikk for å bryte rettssikkerheten. Ingen av de. Men veldig mange land får kritikk hele tiden for at man ikke har en samtykkebasert voldtektslovgivning, blant annet Norge. Så at dette litt opp ned fra det man får tilbakemelding på fra veldig mange andre kanter, blant annet de som har ansvar for rettssikkerhet og menneskerettigheter.
Og så var det det med ordet klart.
Ja, fordi jeg forstår ikke helt hvorfor det skal inn. Jeg mener, og jeg hører at det en nødløsning, jeg mener det en omkamp. Fordi vi har allerede i forslaget nå en egen tekst der man sier man har en egen nei-betyr-nei-bestemmelse. Så hvis man klart ikke har samtykket nå, så må jo det være en ny nei-betyr-nei-bestemmelse det da. Og senest i går var lederen av juristforbundet ute og advarte mot og sa at dette trenger vi ikke å ha inn. Det ikke utredet. Det har ikke vært på høring. Mye av de tingene som vi fikk kritikk for i stad har jo ikke dette forslaget her. Dette jo ikke noe forarbeider.
Vi tar inn Larsen på det.
Det uklart, men poenget mitt det uklart. Mer... Vi vet ikke hva det betyr.
Ja. Det blir mer uklart, Nei. Larsen.
Det er veldig overraskende at et klarhetskrav i straffeloven, som en lov som skal være ekstremt forutsigbar for folk, skal bli mindre klart med ordet klart. Poenget er at klart vil gjøre at man unngår disse. Hva var det som skjedde? Hvilken type adferd var det offeret viste det påståtte offeret for å si at hun ikke sa ja? Fordi at det Arbeiderpartiet går inn for nå er at man skal legge inn et lovverk hvor man skal bevise at noe ikke har skjedd.
En siste kommentar fra Ås Hansen på det før vi må avslutte.
Det et klarhetskrav i hele strafferetten. Du skal ha klare lovbestemmelser for å kunne straffe. Sånn vil det også være her. Og enten så har du fortsatt, eller enten så det bevist at du har fortsatt om å ha sex med noen som ikke har samtykket til det, eller så det ikke bevist. Det ikke bevist, så blir du frifunnet.
Takk skal dere ha. Det blir siste ord i denne politiske kvartersendingen. Astrid Aas Hansen, justisminister, Sandra Bruflot og Mette Yvonne Larsen. Jeg heter Anne-Katrine Føhli.
Her NRK Nyheter klokka 8. Den omstridte stiftelsen som Israel og USA har gitt i oppdrag å gi nødhjelp på Gazastripen, sier de i gang med å dele ut mat. Hverken FN eller andre hjelpeorganisasjoner vil samarbeide med dem, og utenriksminister Espen Barth Eide sier de aldri burde fått oppdraget. Eide sier til NRK at det strider mot alle prinsipper for nødhjelp, at en part i krigen skal overvåke utdeling av mat og medisiner til sivile som rammet. I Liverpool tror ikke politiet at mannen som kjørte en bil inn i en folkemengde i går hadde et terrormotiv. 47 mennesker ble skadd da en bil kjørte inn i en folkemengde i Liverpool i går kveld. To personer alvorlig skadd, den ene et barn. Tusenvis av mennesker var ute i gatene for å feire fotballgullet til Liverpool i Premier League. Føreren av bilen, en 53 år gammel britisk mann, pågrepet. Kreftforeningen sterkt kritisk etter at fysiologen Anders Håkenstad gikk ut mot cellegiftbehandling i podkasten til Wolfgang V. Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstavold Ross frykter at pasienter nå skal si nei til livsnødvendig behandling.
Han sier jo at cellegift ikke virker, og at det ikke finnes forskning eller studier som viser effekt. Og det jo beviselig feil.
Det var i podcasten til Wolfgang V at treningsfysiologen Anders Håkenstad kom med sterke påstander. Han hevde at det ikke finnes bevis for at cellegift fører til mer overlevelse av kreft enn behandling uten cellegift.
Det jeg stiller spørsmålstegn ved og legger på bordet, det jo spørsmålstegnet rundt hvilken effekt det har på overlevelse.
Det ingen tvil om at cellegift en helt nødvendig kreftbehandlingsform.
Reporter her, Geir Bjarte Jetland. I dag kommer næringskomiteen på Stortinget med sin innstilling i saken om turistskatt. Det regjeringen kaller besøksbidrag skal hjelpe kommuner med utfordringer og utgifter som turismen skaper. Det har vært mye diskusjon om hva det skal være avgift på og i hvilke landsdeler. Fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv mener at turistskatt vil gjøre at Nord-Norge mister inntekter.
Men det at man nå foreslår dette for de tre nordligste fylkene, gjør jo at de tre nordligste fylkene får en stor konkurranseulempe opp mot både resten av Norge, men også mot Sverige, Finland, Danmark, som ikke har turistskatt. Så det, hvis du nå vurderer for eksempel en konferanse i Bodø eller Tromsø, så risikerer du at den blir 3% dyrere på overnatting, i tillegg til at du har ganske store transportkostnader med å komme deg nordpå. Så dette vil svekke Nord-Norges konkurranseevne.
NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Her nyhetene fra Stor-Oslo.
Kystverket advarer småbåtførere mot å kjøre tett opp mot store skip etter de stadig ser flere nestenulykker på fjorden. Når små skip, seilbåter og vindsurfere kjører nære store skip, særlig foran skipene, kan de bli usynlige fordi de havner i blindsonen. Og det er svært vanskelig å svinge unna. Mange småbåtførere forstår ikke risikoen de utsetter seg for. Det sier losoldermann Elise Rusten i Kystverket.
Jeg forstår ikke faen og at det tar tid for en stor båt, både i forhold til å skifte kurs og redusere på hastigheten. Og det er det de ikke har den forståelsen for, som gjør at det blir veldig, veldig farlige situasjoner. Og så er det en trend. Det er at det er dårligere og dårligere sjømannskap blant de som faktisk er ute og seiler. Og det har vi sett de siste årene, og det bekymrer meg.
Flere kommuner ønsker å forlate Innlandet fylke for å bli en del av Akershus. I går vedtok Sør-Odal å søke seg over til Akershus, og Nord-Odal vurderer det samme. Fra før av har Gran søkt om å bytte fylke, og søknaden ligger an til å bli godkjent. Hvis alle tre bytter fylke, kan Innlandet miste over 140 millioner kroner i inntekter. Gran kan tidligst bli en del av Akershus fra 1. januar 2028. Asker ungdomsskole har sendt ut bekymringsmelding til foreldre etter intimbilder av en elev ble spredt. Saken er anmeldt til politiet, og skolen ber nå foreldre følge med på hva barna gjør på sosiale medier, skriver Budstikka. Rektor sier at bildedeling uten samtykke kan være svært skadelig, og skolen jobber nå med forebygging og holdningsendring blant elevene. Nyhetene fikk du av Emilie Lykke.
Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.
I det klokka er 7:55, så sier jeg riktig god morgen, og så håper jeg at de aller fleste solstrålene har truffet deg i dag, og at det blir mange av dem utover dagen, uansett hvor du befinner deg egentlig.
She got a whole lot of rhythm when she walked, and I can hear music when she talked. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. I wonder who can this creature be? She ain't Mona Lisa as I can see, but I don't care, she looks good to me. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. I can learn to love you, yes, sir. I may sound crazy, but it's so fine. Tell me, pretty baby, how you gonna act? Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. Let's get together and make hooky. A, B, C, D, A, E, F, G. A Cupid shooting arrows 3x3. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. A, B, C, D, E, F, G. Forget about the do and think about me. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. A, B, C, D, E, F, G. Forget about the do and think about me.
Lee Dorsey stod for den musikalske åpningen i dag. Dette var Do, Re, Mi. Mai måned, som vi fortsatt har noen dager igjennom, blir av mange kalt bienes måned. Og biene noe av det viktigste vi har for blomster, busker og andre vekster. Men for oss I PM+, så radiogartneren viktig også. Og siden det tirsdag, så skal vi fokusere på planting og sommerblomster sammen med radiogartner Ole Håkstad etter klokka ni. Så det bare å sende inn eventuelle spørsmål på NRK radioappen. Søk opp frokostradioen der, og så sender du inn.
Alene